17-bob.
Iso o'z shogirdlariga yana dedi:
Vasvasalar kelishi shaksizdir. Lekin kim orqali kelsa, o'sha odamning holiga voy. Bu kichiklardan birontasini yo'ldan ozdirgandan ko'ra, uning bo'yniga tegirmon toshini osib, dengizga tashlanishi u uchun foydaliroq bo'lar edi. O'zlaringizga ehtiyot bo'linglar. Agar birodaring gunoh qilsa, unga tanbih ber. Agar tavba qilsa, uni kechir. Agar senga qarshi bir kunning o'zida 7 marta gunoh qilsa-yu, 7 marta senga qaytib kelib, tavba qildim desa, uni kechirib yubor.
Xavorilar Rabbimiz Isoga
"Iymonimizga iymon qo'sh",
dedilar. Rabbimiz javob berdi:
Agar zig'irday iymoningiz bo'lib, shu tut daraxtiga ildizing bilan qo'porilib chiq va dengizga ko'chib ildiz ot desangiz, daraxt sizga bo'ysunadi. Orangizdagi qay biringiz qo'sh haydovchi yoki podachi xizmatkoringiz daladan qaytgach unga tez kelib dasturxonga o'tir deysiz. Aksincha, kechki ovqatimni tayyorla, ishga bel bog'lab ovqatlanib bo'lgunimcha menga xizmat qil, undan keyin o'zing yeb ichasan demaysizmi? Xo'jayin buyurgan ishlarni bajargan qul tashakkur olarmikin? Qaydam, sizlar ham shunga o'xshab o'zingizga buyurilgan hamma ishni bajargandan so'ng, bizlar arzimaydigan qullarmiz, faqat zimmamizdagi ishni qildik denglar.
Iso Samariya bilan Jalila oralig'idan o'tib Quddus tomon yo'l oldi. U bir qishloqqa kirayotganida 10 ta mahovga duch keldi. Ular uzoqda turgancha ovozlarini baland qilib:
"Ey ustozimiz Iso, bizga rahim qil!"
deyishdi. Ularni ko'rgan Iso:
"Borib, o'zlaringni ruhoniylarga ko'rsatinglar",
dedi. Ular esa yo'lda ketayotib mahovdan forig' bo'lishdi. Ulardan biri o'zining shifo topganini payqagach, baland ovoz bilan Xudoni ulug'lab orqaga qaytdi. Isoning oyoqlariga yiqilib, unga tashakkur bildirdi. Bu odam samariyalik edi. Iso:
"Shifo topgan 10 kishi edi-ku. Qolgan 9-ingiz qani? Xudoni ulug'lash uchun shu begona kishidan boshqa hech kim qaytib kelmadimi?"
dedi. So'ng u odamga:
"O'rningdan turib bora qol. Ishonching seni qutqardi",
dedi. Farzilar Isoga:
"Xudoning sog'ligi qachon keladi?"
degan savolni berishdi. Iso ularga javob berdi:
"Xudoning sog'ligi ko'zga ko'rinib kelmaydi. Qara, u bu yerda yoki ana u yerda deb ham aytishmaydi. Mana, Xudoning sog'ligi o'z ichingizdadir."
So'ng Iso shogirdlarga qayrilib dedi:
"Shunday kunlar keladiki, inson o'g'lining bittagina kunini ko'rishga havas qilasizlar, biroq ko'ra olmaysizlar. Sizlarga mana u bu yerda yoki mana shu yerda deb aytishsa bormanglar. Ularning orqasidan quvmanglar. Chunki chaqmoq chaqib, falakni bir uchidan boshqa uchigacha yarqiratib yuborganidek, inson o'g'li ham o'z kunida xuddi shunday paydo bo'ladi. Lekin undan avval u ko'p azob chekishi va bu nasl tomonidan rad qilinishi kerak. Nuh payg'ambar davrida qanday bo'lgan bo'lsa, inson o'g'li keladigan kunlarda ham shunday bo'ladi. Nuh kemaga kirgan kuniga qadar yedilar, ichdilar, uylandilar, turmushga chiqdilar va to'fon kelib hammani halok qildi. Lut kunlarida ham shunday bo'ldi. Yeb ichdilar, oldi sotdi qildilar, ekin tikin va binokorlik bilan mashg'ul bo'ldilar. Lekin Lut Sodom shahridan chiqqan kuniyoq osmondan olov va oltin gugurt yog'ib hammani halok qildi. Inson o'g'li zohir bo'lgan kunda ham xuddi shunday bo'ladi. U kunda tomning ustida bo'lgan kishi uyda qoldirgan anjomlarini olish uchun pastga tushmasin. Shuningdek, daladagi ham qaytib kelmasin. Lutning xotinini eslab turinglar. Kimki jonini saqlashga harakat qilsa, uni yo'qotadi. Kimki jonini fido qilsa, uni qutqaradi. Sizga yana aytamanki, o'sha kecha bir to'shakda ikki kishi bo'ladi. Biri olinadi, biri qoldiriladi. Ikki ayol birga tegirmon tortayotgan bo'ladi. Biri olinadi, biri qoldiriladi. Ikki kishi dalada bo'ladi. Biri olinadi, biri qoldiriladi.
Shogirdlar Isodan so'radi.
Rabbi, bu voqealar qayerda yuz beradi?
Murda qayerda bo'lsa, kalxatlar ham o'sha yerda to'planadi,
dedi Iso.